batango na beto jango mama kuku
kokila mbote na bifulu benefu kubama samna kuzalanda ya beto bantangu ya kilumbu ya bubuyai bantangu katina nyosro tepesa beno ina meluta mfunu ya kele yina ya mpipa ya kilumbu ya bubuyai kilumbu ya tatu bakuza kufua mtumini mose ban polisi na kibubu ya muse yina vandaka na tama mbinza ozon na tangu andi vandaka sala nzongadala ya yandi kisalu kangu andambu ina baga na kufunda basoda ketaninaka general mose FRDC nandambu ina nkanu ya basoda yina baga na kufunda tibaku kuza kufuwa mpulisi ya hii ya kuza kabanda bubu na kifulu bafuilaka mpulisi ina kansi baku zaka telimisa ya usamu na kulandaka na bilumbu na kuiza bisalu ya kubuka bambevo na lupitadu meba kama na ndambu ya mbuji mai mingi na lupitadu ina baki na kutoma mwana mpasi na kuza buka bantu mpasi ya ngolo mekuza bakama kuna yekele kukondwa bilongo bwela jaka bisadulu na mutindo kufana kanape kukondwa ngemba na ndambu ina Mavuanga ya ngolo kusaka baka mabubu ya ina kalasi ya nene ya Kisangani kuna na universite ya Kisangani balunguki bakusaka telimina diambu bakusaka toma telimisa na bakalasi na bau bampangi na bau ya balunguki mingi samu na mbuta ya ini kisa ni mkuzatu bati balunguki ya bakusaka toma telimisa na bisalo wa kuzalunguka bakile bantu kusaka tinda ya bau bampangi na kukuza kondwa luzitu na bambuta ya ikitodisaka kalasi ina kansi na ntuala kukuza pesa bino bantangu ya ibetukile Nantangwa mkuza pesa betu ya malu malu ya bantu kuluta makumi zole mekuiza kufuwa pe bantu mingi mekuza mluala bamputa nandambu ya katanga mingi na dibwala ya mokambo kele na divula ya ikele na finakani ya zambi pe inti na beto ya RDC mingi na lubumbashi bamkuza zabisa na mbuta teritwari ya sankanya ti lusma sinu ya hii ya vandaka natabima katukaka nandambu ya inti ya Sakanya asamu na kukuza na ndambu ya Lubumbashi pe na ntangu ya iba mbange mingi mekuza tubati bantu ya nkaka bakele nteti ya kunyefakana na kati ya wenti ya bavagon motendo ya mekuza zabana. Kukila ya mbote diaka inda ya bantangu na beto mtibetu tubana kufi ya bantangu na beto bakuza kufwa mtumini mose ya bampulisi na kibubu ya musei ya iba vandaka bukila na bilumu mikatokuluta binza ozone mtumini ya yani vandaka sala nzungadala na ya yandi bampulisi na kibubu yina kansi nkangu mekuza mwanati ya kele mtina basoda ya ikitana na kasoda musi ya FRDC nde kuza kufwa mpulisi ya ikele na bamvula kubutu kalenda lunga makumi tatu na kibubu ya hii Bamekuza tunga bainzo kaka na bilumbu mekatuka kuluta mtwadisi ya kimvuka kitalaka mambo kutomisa kibubu yai ya mosei andikena kuzabisa mutindu bakuza kafuila mpulisi yai andikele na ntuala kizonzolo ya Rene Kapita.
Nantangu ya iya nasuka peto waka masasi bulaka mwono bingaka mfumu ya bapulusi ya pir na kate yei na nizabisaka mwono ti bame katuka na kufu wa pulusi mosi nasuka suka beto kumaka na kifulu yango kuna beto monaka bamfumu ya bazuzi ya makesa ya ngalema bamfumu ya bapulusi ya vandaka kususaswa santete bau bakaka nitumpe kuendaka na yao mwono keze bave kana bantu ya bulaka masasi vandaka maketa tove kansi ntango ya betu mebaka kikuzabisa ti bantu yango vandaka na munduki kansi na sukutu ya makesa ve kansi atabuna ba vandaka makesa beto kekumisa polisi ya intervention rapide sambu ba kukaraka makesa zole ya kemulona bonso bau ya kusalaka imbi ina mpe banataka bau na auditora militaire ya ngalema
Mbuta ya ike ya mtini minadu baki samisaka bantu na ngalemia animekatoa kuzaza msabito ti mkanu ina kuzaka banda mtindina na ndambu ya inzo ya bisalu ya komine ya banda lungu waba kuzaka telimisa yao samu na kukuiza landakana yao na kilumbu ya tatu kilumbu ambazi samu na kutoma zaba kuza kubika mamamba inyoso baku za kafuila mtu polisi yai vandaka tumina ba polisi vandaka zungadala na ndambu ya musei na bukavu ya kile mtuni na ntadulu ya imbi bami kuza telimina ya ba polisi raibe kuza katinda na ba inzo ya bambuta ya basoda pe bambuta ya nkaka samu na kolonel Gaston Lusembo yandi anmeto matuba ti mutindu baki kusaka Thomas Adela Bantuna kele mbote zeba nkaka mekumisaka batufana kunda landa bau bifulu nyosu bakele bonso basinzili peba yankaka mekumaka bonso bisadi anitomaka mbuta ya mpulisi na ndambu ya bukavu anitubaka yao na kizonzolo ya Dieudonné Bagalwa
La protection s'acquiert.
Kusungivila kila ndanaka na mtindo bamelomba pediaka na inki tangu. Muke solola muke banela kukutana pelisida ya Assemblée provinciale samani za bisa misiku na bani nganandi ina meza bafe kisalu fete sala ba polisia ina bamepesa bao. Tangu moya mbaka tangu mingi ya imbi na diambu ango, muso nikinaka ntuadisi ya ntoto mkanda samu baza ba inki mtindo ya kubumba ba polisia bametindila bao. Ba polisia lenda baluka bana kisalu ya kusigulaka mwelo tope kwenda sunga bao konso tika bameke na kwenda. Loko la betu mekuma na luyalu, kena kusaba inswa ya kimutu betu fete landa mutindu, minsiku metu bayawu ina mulo mbaka, tika ntuson excellence, ayandi mwoso hindi kota zabisa bani nganani mutindu, mambo fete lutila sa munguizani vuanda. Kana basa laka ve mutindu muzabisa kabao, muka nisayina yake nzibala na munu fe.
Je crois que la faute ne compte pas à moi.
Evêque Yakilo akasenga na mtoma telimina diambo basuda pe ba police kana komunisina nkangu basi na divula na yandi ya katoliko samu na monseigneur Fulgence Mutebane mtoma tubati basuda mo diambo afyote kaka bamekuma kutumonisa nkangu basi pe kufutisa bao bambongo ya yai kele mbongo bakena kozenga na mutindo ya kufana kana ve andituma katuba yao na kizonzolo ya Paul Kabuba.
Il y a des gens qui continue à sever la terre.
Ya kele na bantu kele ndakana kusala bumvanzi bonso na tangu ya republiki ya Zole. Mingi kibeni na kweto kangu kena kumona mpasi mingi. Ndema makele atafio TV. Ya kele na bantu adisi ya makesa kena kulandakana kusala mambu bonso tangu ya bantaka. Ya kele bantu adisi ya makesa. Na dubi mpe mutungisikele mingi. Kangu kena kubokuta samu na mutindu wa polisi. Kena kutungisa bao. Samu kaka na diambu ya fioti, bake budisa bantu fimbu, pe bake futisa bantu ba mande ya kuluta mingi. Nyonso ina kele samu baenzo ya bantangu kele fioti na kitini ina. Penkangu ke bandati, bame kondwa bantu yake landila kambote nyonso yake luta na inti.
Na ndambu na yandi General Constant Ndima, yai kele ntumini ya kizunga ya sambono ya basuda, nime toma tubatendi toma katinda mvuka mwusu kondaka landila mambu na ndambu inani tomaka tubati brigade yae makumi sambanu na tatu yae kena kusala ba mambu yae baiko za tinda bao na kufukenisa bao na ruberezi na nor katanga na kanmingi kimvuka justice kimvuka ya ntangu na ndambu ina ya kongolo ya tomaka pesa kitumbu na mutumosa baiko za kabaka tiandi kele muhibi na mpipa ya lumbwa lumingu mekatoa kuluta mingi na kubula ndingolo na manima kuza bula ndi tata nego za kufua mbuta teritwari ya Kongolo alikuzaka termina diambo na mitubati samu nego za tinda mutina na buloko na ntangu bako zaka mwona ti andikele mutu lenda kuza kufua anditubaka yao na ntuala ya SPD Mwamba.
Kalambaye mutombo mekufua sambu babulaka yandi endifuaka na buloko ya Kongolo na lumingu ya meluta sambu na bambuta ya balodisaka yandi bonso keza visa bantu mingi mutu ya ba fuaka fuandaka kimpumbulu ya ntama ya pesaka minduki nandi na konader bana ya Kongolo bulaka yandi sambu bakangaka yandi na kuiba na inzo ya mutumosi bazuzi ya makesa bakaka yandi mpepesaka yandi na wapulusi yanti ya tulaka yandi na buloko kansi direkter ya buloko yina mezabisa tintangu ya banataka yandi yandi kaka diaka atana kudia ve mpe yandi vuan naka atana mpangi mwosive na Kongolo ya kele makesa mpe papulusi ya kusikaka yandi nandambu nandi administratere ya territoire ya Kongolo keza bisati pafote kusala wisalu wa kususasosa sambu na kuzaba sambu na nkiba nataka muti ya babula kangolo mpe avanaka na ngolo diaka ve na buloko kansi mfumu ya papulusi keza bisati muti ya ngovu anaka na kubela ve mpe yandi za bisaka ataki mamosive kapiten Andre Ngoi kujikaka diaka ti ya kele mbote na kutula yandi na kifulu ya yandi kulunga diaka kuiba ve
na ndambu ya bunya mbuta kena kutuarisa kimvuka ya MLC andikele ntango ya yi ya kukangama ningi kimvuka ya tuarisa kimvuka ya Jean-Pierre Bemba ba kena kufunda ndi tia nikuzaka sadila ba mikanda luvuna nikuzaka vuna pe mambu ya nkaka bikuza sadila bimfumu ina kele ya yandive ningi na ntango andikele na katabuloko yina ya bampulisi na ndambu ya bunya ya beton pangi Richard Richard Junior Kamunga tomaka landila diambu ya ikasinyo sana kuzaka mona na Micheline Nchola Mupangi.
Nyoso bandakala luzaisu pesa maka na bainzo nyoso kumangisa sangu kele na bunya. Luzaisu inatula maka maboko na mbuta Jules Katumbwe, directeur provincial ya ANR na Kizunga Oriental. Mpe ya wikele na kinyemo ya inzo abisalu ya ANR na disikika Ituri. Nakati ya luzaisu ina, mtuadisi ya MLC na Kizunga mefunda mati, yanike kuenda vuna bisika nyoso tiba memanisa kupona yandi tokutula yandi chef ya poste ya ntete ya ANR na Ituri na bisono ya mfumu ya isi Joseph Kabila Kabange. Na ndambu na bau, bantwadisi ya polisi meza bisa ti mbuta bwana kawa mekangama na boloko na bau na luzolo ya mtwadisi ya aner na kizunga na kisika yandi kele na boloko mbuta bwana kawa memanga mambu nyoso bamefunda yandi yani meza bisa ti ya wikele kaka mvita ya bimvuka politiki yandi za bisaka mpeti bau mesala yandi kima mosi vena kati ya boloko kansi yani mefunda direkteri ya aner na kizunga ti yandi bakaka telefona yandi na kingolo Beto mesala nyoso samu na kukutana na direkte provincial ner sambu na kuzaba mabanza na yandi kasi ya ume simba ve bunya mishilinchwala mupangi Radio Kapi.
Nandambu ya Mbujimayi betuka na kukutila mwelo ya injo bake butila kaba mama na dizina Kristo Rwa na teritwari ya Bipembatika. Bisalo ya kena kusalima na mutindu ya Mbo TV, Mwinda Kura Keleve, Bilongo Keleve, Bwela Deka Mvualangani na Mayenga kena kutimuka. Nandambu ya na mutindu kusaka sunika Emmanuel Ela Meji kasi jile ya mwenye kikongo ya tangu yae.
Maternite ya Kristo Rwa ya komini ya Bipemba kena kati ya hospital ya nene ya Mbanza Mbujimayi ya kena ba mbeto mkamazole kasi na bilumbu yai baoke na mpasi mingi masa titi ya keleve ngonda mosi meluta Dr. Celestin Kayembe medecin directeur ya hôpital mezabisati maternité na yandi keti masa titi ya ve yaoke mpasi mingi sambo na ba mama ke butati bana ke butama mpila ya kuyidika bilele ti bima ya nkaka bonso yina ya kupasula bambefo keleve yandi kezabisati beto keti boma mingi na bilumbu Lumbu ke kuisa sambo hospitaliai lenda kubwa. Dr. Celestin Kayembe ke zavisa diakati bantu ke kuma na hospitala na mpasi yonso sambo bandila ke diakave. Na mvula meluta mingi na ngonda kumi na mosi bambefo makumi iya kumakia na hospital. Kasi na ngonda ya mtete bantu mekuma kakatano ya uyina mtuadisi ya hospital ke lomba losedisu na mtu yonso. Ntwadisu ya section affaires civiles ya Monique kumaka na Christ Roi sambo na kutala inki mutindo baolenda kusajisa bao na mbaza Mbujimayi Julien Nyamwenyi Radio Okapi.
Kivuku ya Kintuntu mekuza kota na dizunga mavimpi ya Kailo na teritwari ya Ikele na bakilometri makumi tambodi na tanu na kukuma na mbanza kindu betumekuma na kizunga ya Maniema kati bantu makumi tanu mekuza baka kimbevwe na ndambu ina kaka na sabala ya nteta mvula ya ibitikana yao mingi kisale mekuza tinda baminga ngana ndambu ina na kuza kendu kila mbila na bantu kele na ntima mbote samba kuza sadisa bantu ina samba mikondwa mutindu kuza baka bilongo kuza tanina bantu kele na kimbevwe munganga masaka lopepo mekuza sabisa yao na ntwala ya matye ilunga.
Les aires de santé là nous font déjà plus de 40 à 50 cas. Et
ça territoire ya Kailo, Diambu ya Kimbevo ya Kutukutu, mene kwenda Tama Kibeni, yao mene kuma na Kindu, mene kwenda Pembe Liba, Elila na Bifulu ya Kaka. Mfinama bana nkama iya, mene bakama na Kimbevo yai, yai kelomba beto kwenda kusansa yao. Kasi mpi la ya kukuma na mabwala ina yonso kele mpasi. Samu mingi kele na lueka ya nzati na kukuma kuna beti fetele kwenda na babwatu to na bavelo na diaka bilongo keleve beti fetele lomba nsadisu na OMS ata ntangu ya kubula bao mangwele beti kele na mfunu ya bavelo to bamoto yina yonso keleve
par rapport à l'ampleur du problème il faut encore plus.
Tangu ya samana minuta makumi iya na Kisangani, mbanza Kisangani kura na kizunga oriental tika bubu yae, ya vuandaka ntemvu ntemvu na universite ya Kisangani, balungu kivuandaka na nganzi nganzi na bau ya kele bantu, ya kaka ke lungukaka na bau, baku zaka toma terimisa na bisana na bau ya kuza lunguka, yina mekuza tuba, tuadisi ya kalasi ina, bantu ina baki na kutinda bampangi na bau na kukondo luzitu na bambuta ya kuzaka tuadisi ya kalasi ina, mutindu sonikaka yao, aliana alipana gama kansiki kongo ya Anselme Maso.
Yantika ntuka ya kizole yayi balonguki ya universite ya Kisangani mekanga banzila yonso ke nata kati ya site ya universite. Nantola ya batame nzo ya kisalu ya universite ina balonguki metula banti mingi. Balonguki ke lomba kufutuka malongi ya banduki na bo balonguki sambanu kati na bo mosi mekulama na universite mpitanu mefandisama samu na ngonda mosi ya malongi yayi. Sambu na rektere ya universite ya Kisangani balonguki yina mebaka ndola bingaka bankaka na kutura mavuanga ya kubuka Bubuya kufuta dolari 30 mbongo lombamaka sambo na kusadisa balongi me bingama to ba professeur visiteur munganga ngbonda dauri me shamisa jakande ntalu ya mbongo yina tedimisa maka na kuwakana kati ya komite ya gestion ti bantu moye balonguki nima ya mwini yayi kimvuka to komite ya crise mosi ya balonguki me tedimisama ya umeso ni kila mfumu ya luyalu mukanda sambo yandi kukatula lukanu ya mfumu ya universite mpi kutula komisyon ya nkaka ya kuzikisa mambo. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Bete mansa bansangu na beto na Goma sama na kutubila bampangi bana ya Kongo ya kezingilaka na iti ya Rwanda bamekuza tendu kila mbila na kumona ti intu ya bumunikisi ya iti ya RDC kubana na mvula mafunda zonle na mosi ya kebaka makadia kandambu na venjoka bakele kuluta mafunda kumi na mosi na ndambu na bampasi bake monaka bamekuza mona ti ya fwana bakuza zibula intu ya buntumwa ya RDC na kigalisa mkibisali kuza tambula na mutindu ya mbote sambatu Zinga na mutindu ya kufuana kana awa ntuka bansangu bitu kubikila kabeno na kukila bubu ya bitu kezo la beno manaka mbote na Radio Kapi Ben Bikana mbote.